halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Bible-ka dhammaantii. Waxaannu caawa idin sii wadi doonaa barashada kitaabkii labaad ee taariikhda oo si baahsan kaga warramaya taariikhdii boqorrada reer Banu Israa'iil, dhimashadii boqor Sulaymaan kadib, iyo burburkii ku yimid boqortooyada reer Banu Israa'iil. Dhegeystayaasheenna sharafta lahow barnaamijkeenii ugu dambeeyey waxaannu ku soo gabagabaynay qisadii boqor Uziyah. Waxaynu soo aragnay in dembigiisii iyo qabweynidiisii awgeed uu Ilaah isaga baras kaga riday wejiga ilaa intii uu ka dhimanayayna gooni u socnaa. Si kastaba xaaladdu ha ahaatee, waxa uu ahaa boqor wanaagsan, dembigii uu sameeyeyna Ilaah wuu ka jaaseeyey isaga. Dhegaystayaasheenna sharafta lahow caawa waxaannu haddaba eegaynaa xukunkii boqor Yotam iyo boqor Ahaas. Marka hore aynu eegno Yotam oo lagu turiyo inuu ahaa boqor wanaagsan. Yuhuudda waxay heleen saddex boqor oo wanaagsan oo isku xigxiga, taas oo aan ahayn mid caadi ah. Bal aynu akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 7:20 aayadaha 1-2, waxaana qoran sida tan: Yotamna markuu boqor noqday wuxuu jiray 25 sannadood, oo Yeruusaalem ayuu boqor ku ahaa 16 sannadood, oo hooyadiis magaceedana waxaa la odhan jiray Yeruushah ina Saadokh, oo isna wuxuu sameeyey wax Rabbiga hortiisa ku quman oo wuxuu wada yeelay sidii aabbihiis Uziyah yeelay oo kale. Hase yeeshee ma uu gelin macbudkii Rabbiga, oo dadkiina weliba way sii xumaadeen. Wax xiisad leh oo cajaa'ib leh ayaa laga sheegay ninkan: hase yeeshee ma uu gelin macbudkii Rabbiga. Aasaas ayay leedahay tan: markuu aabbihiis galay macbudka, waxaa lagu riday baras. waxa uu maray waddadii qaldanayd, waxa uu farageliyey meeshii quduuska ahayd. Wiilkan haddaba Yotam ah waxa uu sameeyey sida Rabbiga hortiisa ku qumanayd, laakiin wuu ka fogaaday macbudka. Ma caawi kartid, laakiin xurmad ayaad u haysaa isaga, inkastoo tusaale xun uu u noqday qaranka. Taas awgeed dadkii musuqmaasuq ayay noqdeen, umana aanay noqonin ilaah. Halkan waxaa jira nin fursad u haysta inuu dadkiisa dib ugu hoggaamiyo dhanka ilaah, laakiin balaayo ayaa ka hortaagan. Aabbihiis ayaa isaga oo ku jira macbudka lagu riday baras, mana uusan doonaynin inuu macbudka galo. Maanta waxaa jira haddaba kuwo badan oo sidaas oo kale yeela, waxaa iyaga gurigii ilaah ka dheereeyey dhaqan xumo oo asal raac ah. Waxaa jira kuwo hawshii ilaah gabay, masiibo xun oo qabsatay awgeed ama ku timid kuwa ay jecel yihiin. Waxa aad arkaysaa nin aan doonaynin inuu ka soo ag dhowaado meel diinta looga hadlayo ama uu ka jiro kulan ku lug leh diinta, isaga oo sabab uga dhigaya dhib ay u geysteen kuwa ka tirsan kiniisadda ama ku jira hoggaankeeda. Waxaa loo baahan yahay in qofkaasi oo kale aad ku tiraahdid, waad qaldan tahay hebelow. Yotam wuu ka dheeraaday macbudka, maxaa yeelay aabbihiis ayaa baras lagu riday isaga oo ku jira macbudka. Ficilkiisa waxa uu leeyahay aasaas la fahmi karo. Aynu idin akhrinno haddaba cutubka 7:20 aayadaha 3-4 ee kitaabkii 2aad ee taariikhda, waxaana qoran sida tan: oo isagu wuxuu dhisay iriddii sare oo gurigii Rabbiga, oo derbigii Ofel dushiisana wax badan buu ka dhisay, oo haddana wuxuu magaalooyin ka dhisay dalka Yuhuudda oo buuraha leh, oo keynta dhexdeedana wuxuu ka dhisay qalcado iyo munaarado. Maalmahaas dhulka waxa uu lahaa geedo badan, maanta dhul badan oo ka mid ah buurahaasi waa bannaan, laakiin haddeer dib ayaa geedo loogu tallaalayaa si looga dhigo mar kale hawd. Maalmahaasi waxa uu ahaa dhul uu ka buuxo malab iyo caano. Yotam waxa uu buuraha dushooda ka dhisay qalcado. Waxa uu ahaa nin khibrad u leh xagga dhismaha. Waxaan u malaynayaa inuu ahaa ninkii bilaabay dhisidda magaalooyinka yaryar. Aynu idin sii akhrinno kitaabkii 2aad ee taariikhda, cutubka 7:20 aayadaha 5-6, waxaana qoran sida tan: oo weliba wuxuu la diriray uu ka adkaaday boqorkii reer Caamoon, oo reer Caamoonna isla sannadaasba waxay isagii siiyeen 100 talanti oo lacag ah, iyo 10,000 oo kor oo sarreen ah, iyo 10,000 oo kor oo saciir ah, oo reer Caamoon intaas ayay siiyeen sannadii 2aad iyo sannadii 3aadba. Oo sidaasuu Yotam u xoogaystay, maxaa yeelay jidadkiisa ayuu ku hortoosiyey Rabbiga ilaahiisa ah. Wuxuu ka yeelay qarankiisa mid awood milatari oo xoog leh, siduu aabbihiisba sameeyey oo kale. Aynu idin sii akhrinno kitaabkii 2aad ee taariikhda, cutubka 7:20 aayadaha 8-9, waxaana qoran sida tan: markuu boqor noqday wuxuu jiray 25 sannadood, oo Yeruusaalemna 16 sannadood buu boqorka ahaa. Markaasaa Yotam uu dhintay uu la seexday awoowayaashiis, oo waxaa lagu aasay magaaladii Daa'uud, oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii Aahaas. Hal cutub oo gaaban ayaa looga hadlay xukunkii Yotam. Waxa uu ahaa nin da'yar oo noqon karay boqor weyn, laakiin balaayo hore ayaa ka reebtay inuu noqdo boqor weyn oo uu Ilaah u sameeyo waxyaalo waaweyn. Dhegayste iminkana waxaannu gudagelaynaa xukunkii boqor Aahaas. Waynu la soconnay in mar aan sidaas u fogeen ay Yuhuudda heli doontay boqor xun. Waana kan wakhtigan boqortooyada waqooyi ee Israa'iil waxay ku dhaweed in loo qabsado sida la haystayaal. Boqortooyada koonfureed ee Yuhuuddahna waxaa si aad ah hoos u dhigay dembiyada Aahaas, sida aynu arki doonno. Bal aynu idin akhrinno kitaabkii 2aad ee taariikhda, cutubka 8:20 aayadaha 1-2, waxaana qoran sida tan: Aahaas markuu boqor noqday wuxuu jiray 20 sannadood, oo 16 sannadood ayuu Yeruusaalem boqor ku ahaa, oo isagu ma uu samayn sidii awowgiis Daa'uud oo kale, wax Rabbiga hortiisa ku quman, laakiinse wuxuu ku socday jidadkii boqorrada dalka Israa'iil. oo weliba wuxuu bacaalim u sameeyay sanamyo la shubay. Ahaas waxa uu ahaa boqor xun, waxa uu ku socday wadooyinkii boqorrada dalka Israa'iil, wadooyinkaas oo ahaa kuwa shar ah. Daa'uud waxa uu ahaa cabirka heerka bini aadan ee lagu cabiro boqorradan, ninkana hoos ayuu uga dhacay cabirkaasi. Taas awgeed, iminka waxaynu arki doonaa mustaqbalkii murugada lahaa ee ku yimid boqortooyada koonfureed. Digniinno fara badan ayuu Ilaah siiyey boqortooyada koonfureed, laakiin dhig uma aanay dhigin oo iyana waxaa sida la haystayaal u kaxaystay reer Babylon. Aynu idiin sii akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 28-aad aayadda 3-aad, waxaana qoran sida tan: oo haddana foox buu ku shiday dooxadii Inahinom, oo carruurtiisiina dab buu ku dhex gubay, sida ay ahayd karaahiyadii quruumihii Rabbiga uu ka eryey reer Banu Israa'iil hortooda. Oo haddana foox buu ku shiday dooxadii Inahinom, oo carruurtiisiina dab buu ku dhex gubay, sidii ay ahayd karaahiyadii quruumihii Rabbiga ka eryey reer Banu Israa'iil hortooda. Tan micnaheedu waxa weeye carruurtiisii ayuu saaray meel kulul oo karkaraysa, isaga oo u bixinaya sida allabari. Dhabtii waxa uu ahaa sanam kulul oo la siinayay waaqdhaac bini aadan. Bal aynu idin akhrino aayadda 4-aad ee cutubkaasi 28-aad ee kitaabkii 2-aad ee taariikhda, waxaa qoran sida tan: oo haddana wuxuu ku allabaryi jiray oo fooxna ku shubi jiray meelihii sarsare iyo buuraha dushooda iyo geed kasta oo dheer oo doog ah hoostiisaba. Ahaas si buuxda ayuu u galay sanam caabudidda, oo boqortooyadii koonfureedna wuxuu u leexshay dhankii sanamyada. Dhegaystayaal, iminkana waxaynu eegaynaa weerarkii ay soo qaadeen Suuriya iyo Israa'iil. Aynu idin akhrino kitaabkii 2-aad ee taariikhda cutubka 28-aad aayaddiisa 5-aad, waxaana qoran sida tan: oo sidaas daraaddeed ayaa Rabbiga Ilaahiisa ahu isagii ku riday gacantii boqorkii Suuriya, oo intay isagii wax ku dhufteen ayay dadkiisii tirada badnaana maxaabiis ahaan ugu kaxaysteen Dimashiq. Oo haddana isagii waxaa gacanta loo geliyey boqorkii dalka Israa'iil, kaasoo wax badan ka laayey. Siday weligeedba ahayd, Ilaah wuxuu furay albaabadii qarankiisa iyo dadkiisa, wuxuuna cadowgii u oggolaaday inuu soo galo. Suuriya ayaa soo galaysa, oo markii ugu horraysay derbigii boqortooyada koonfureed ayaa la jebinayaa. Kuwo badan ayaa loo kaxaystay sida la haystayaal. Arrintan murugada leh waxay tahay in boqortooyada waqooyi ay la xiratay Suuriya, oo ay dagaalku soo wada qaadeen, oo kuwa la qabsaday badankood waxay maxaabiis ku ahaayeen dalka Israa'iil. Israa'iil waxay nimankii Yuhuudda u qabsatay sida la haystayaal oo kale. Aynu idiin sii akhrino kitaabkii 2-aad ee taariikhda cutubka 28-aad aayadda 6-aad, waxaa qoran sida tan: oo Feqax ina Ramalyah ayaa dalka Yuhuudda isku maalin ku laayey 120,000 oo nin oo dhammaantood wada xoog badan, maxaa yeelay iyagu waxay ka tageen Rabbigii ahaa Ilaahii awowayaashood. Ilaah si bayaan ah ayuu u caddeeyey sababta ay arrintan u dhacday. Aynu sii akhrino kitaabkii 2-aad ee taariikhda cutubka 28-aad aayadaha 7-8, waxaana qoran sida tan: oo Sikrii oo ahaa nin xoog badan oo reer Efraayim ayaa dilay Macaseeyah oo ahaa boqorka wiilkiisii, iyo Casriiqaam oo reerka u talin jiray, iyo Elqaanah oo ahaa kii boqorka ku xigay. Oo dadkii Israa'iilna waxay walaalahood maxaabiis ahaan uga soo kaxaysteen 200,000 oo qof oo ah naago iyo wiilal iyo gabdhaba. Oo waxay kaloo ka dhaceen maal badan, oo maalkiina waxay keeneen Samaariya. Dhibkan xun ayaa ku habsaday boqortooyadii koonfureed. Ilaah ayaa ogolaaday inay tan dhacdo, maxaa yeelay Ahaas iyo dadkii waxay qaateen dhaqankii sanam caabudidda. Iminkana Ilaah nebi ayuu u soo dirayaa Israa'iil si uu ula hadlo iyaga, sababtoo ah si xun oo aan naxariis lahayn ayay ula dhaqmeen walaalahood. Bal aynu idin sii wadno akhrinta kitaabkii 2-aad ee taariikhda cutubka 28-aad aayadaha 9-10, waxaana qoran sida tan: laakiinse halkaas waxaa joogay nebi Rabbigu soo diray, oo magiciisana waxaa la odhan jiray Codeed, wuuna u baxay inuu ka hortago ciidankii Samaariya ku soo socday oo wuxuu ku yiri, bal eega Rabbiga ah Ilaahii awowayaashin ayaa u carooday dadka Yuhuudda oo sidaas daraaddeed ayuu iyaga gacantiina u soo geliyey, oo idinna waxaad iyagii ku laayseen caro kulul oo tan iyo samada gaadhay, oo iminka waxaad ku tala jirtaan inaad hoosaysiisaan dadka Yuhuudda iyo dadka Yeruusaalem si ay idinku ahaadaan niman addoomma ah iyo naaga addoomma ah, laakiinse miyaanay jirin xadgudubyo aad idinkuba ku xadgudubteen Rabbiga Ilaahiinna ah. Ilaah ayaa ka haaraantimeeyey inay walaalahood addoomma ka dhigtaan ama ay u qabsadaan sida la heestayaal. Taasi waxay ku qoran tahay Laawiyiinta cutubka 25aad aayadaha 9-30. Aynu idin sii akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 8-20aad aayadaha 11-12 oo aad ka heli kartaan bogga 585 ee axdigii hore. Waxaana qoran sida tan: haddaba imaqla oo celiya maxaabiistii aad walaalihiin ka soo kaxaysateen, maxaa yeelay waxaa idin kor saaran Rabbiga caradiisa kulul. Markaasay madaxdii reer Efraayim qaarkood hor istaageen kuwii dagaalka ka soo noqday, oo madaxdaasuna waxay ahaayeen Cazariyah ina Yoxanaan iyo Berekiyah ina Mashalimood iyo Yexisqiyah ina Shaaluum iyo Camasa ina Xadlay. Koox ka mid ah hoggaamiyeyaasha boqortooyada waqooyi ayaa gees uga istaagay oo ka soo horjeestay in walaalahood ay addoonsadaan, kuwaas oo ka yimid boqortooyada koonfureed. Bal aynu sii wadno akhrinta kitaabka labaad ee taariikhda cutubka 28aad aayadaha 13-15. Waxaana qoran sida tan: oo waxay iyagii ku yidhaahdeen, idinku waa inaydnan maxaabiista halkan soo gelin, waayo waxaad ku tala jirtaan inaad ina kor saartaan xadgudub Rabbiga ka gees ah, oo waxaad inoo sii kordhinaysaan dembiyadeennii iyo xadgudubkeennii. Maxaa yeelay xadgudubkeennu aad buu u weyn yahay, oo dadka Israa'iilna aad baa loogu carooday. Sidaas daraaddeed raggii hubka sitay waxay maxaabiistii iyo boollidiiba kaga tageen amiiradii iyo shirkii oo dhan hortooda. Markaasay nimankii la magacaabay soo kaceen oo waxay qabteen maxaabiistii oo kuwii dhexdooda ku jiray oo qaawanaana dhar bay uga xireen boollidii, wax bay huwiyeen oo kabana way u geliyeen oo waxay siiyeen waxay cunaan iyo waxay cabaanba, wayna u subkeen oo kuwii Itaalka yaraa oo dhanna dameeray ku qaadeen. Markaasay Yerixo oo ahayd magaaladii geetimireedka lahayd walaalahood ugu geeyeen, dabadeedna Samaariya ayay ku noqdeen. Waxay awoodeen inay iyagii soo sii daayaan oo ay guryahoodii u celiyaan. Boqortooyada koonfureed ee Yuhuudda runtii waxay ku sugnayd wakhtigan marxalad aad u xun. Haddii uusan Ilaah soo faragelin lahayn, iyagu way baabi'i lahaayeen sida qaran ahaan, oo waa la tirtiri lahaa. Aad ayay u wiiqday arrintan qarankaas, oo waxa ay waddada u furtay in weerara kale lagu soo qaado iyaga. Dhegaystayaal, iminkana waxaannu eegaynaa weerarkii ay soo qaadeen reer Edom iyo Falastiin. Aynu idin sii akhrino kitaabka labaad ee taariikhda cutubka 28aad aayadaha 16-18. Waxaana qoran sida tan: oo wakhtigaas ayaa boqor Aaxaas u cidirsaday boqorradii reer Ashuur inay caawiyaan, waayo waxaa haddana yimid reer Edom oo intay dalka Yuhuudda wax ku dhufteen ayay dadkoodii maxaabiis ahaan u kaxaysteen, oo weliba reer Falastiinna waxay weerareen magaalooyinkii dooxada iyo kuwii dalka Yuhuudda ee koonfureed, oo waxay qabsadeen Beet-Shemesh iyo Ayaaloon iyo Gederoot iyo Soko iyo tuulooyinkeedii iyo Timnah iyo tuulooyinkeedii iyo weliba Gimso iyo tuulooyinkeedii, oo intaas oo dhanna way iska degeen. Markuu Ilaah la noqday difaaciisa, waa sida iyada oo la furay albaabada daadka oo la ogolaaday in cadowgu uu soo galo. Tan waxay ahayd natiijo ka timid dembiga qaranka. Dagaalku waa natiijo toos ah oo ka timid dembiga. Xagga axdiga cusub, Rasuul Yacquub waxa uu weydinayaa su'aasha ah, xagee ayay ka yimaadeen dagaalada iyo dirirta dhexdiinna ah? Jawaabtu waxa weeye, miyaanay ka imaanin damacyadiinna ku dhex dagaalamaya xubnihiinna? Waad damacdaan mana lihidin, waad dishaan waadna xaasidaan mana heli kartaan, waad dirirtaan waadna dagaalantaan mana lihidin, waayo ma aad weydiisataan. Taasi waxay ku qoran tahay Yacquub cutubka afaraad aayadaha kow ilaa labo. Ilaa inta uu dembi ku jiro qalbiga bini'aadanka ma lahaan karo wax nabad ah, ma lahaan karo nabad nuucay noqotaba, oo nabad lama lahaan karo Ilaah. Nabadda xagga qalbigiisa ah ama mid uu la lahaan karo dadka kale ma jirto. Marka hore waa in la xalliyaa su'aasha dembiga inta aan la helin nabadda. Waayo aragnimadii ay heleen Yuhuudda ayay tan ka muuqataa. Dadku dembiga ay sameeyeen awgeed ma aanay awoodi karin inay helaan nabad. Aahaas waxa uu sameeyey qalad kale oo weyn intii uu u leexan lahaa dhanka Ilaah. Wuxuu caawimaad ka raadsaday Suuriya. Aynu idin sii wadno akhrintii kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 28aad aayadaha 20 ilaa 21, waxaana qoran sida tan: markaasaa waxaa isagii u yimid Tilgat Filnezer oo ahaa boqorkii Aashuur, oo isna aad buu u dhibay, mana uu caawin isagii. Markaasaa Aahaas qayb uu ka soo qaaday gurigii Rabbiga iyo gurigii boqorka iyo kii amiiradaba, oo wuxuu siiyey boqorkii Aashuur, laakiinse taasu isagii waxba uma tarin. Aahaas wuxuu kalsoonidiisii saartay boqorka Aashuur. Wuxuu u diray hadiyad deeqsinimo oo uu uga diray maalkii macbudka iyo guriga boqortooyada. Boqorkii Aashuur wuu aqbalay hadiyaddii, laakiin marnaba uma soo dirin Aahaas ciidan caawiya. Uma uusan baahnayn inuu taasi sameeyo. Waxa uu ahaa boqor awood leh. Miskiinkan Aahaasna waxa uu ahaa boqor daciif ah oo tabar yar. Aahaas waxa uu ka jeestay Ilaah, oo waxa uu ku kalsoonaaday boqorkii reer Aashuur. Boqorkii Aashuurna hoos ayuu u dhigay isaga, oo ma siinin isaga wax gacan ah. Aashuur ma aanay fulinin heshiiskii. Lagama filayo iminkaba qaramada inay heshiis si dhab ah u fuliyaan. Haddaba waa maxay sababtu? Waa jawaab fudud. Inta ay dadku ku jiraan dembi, dhegaystayaal, waxay ahaanayaan kuwa beenaalayaal ah, taas oo macnaheedu ay tahay inaan la aamini karin. Baibalku wuxuu inoo sheegayaa in kalsoonideennu aynu saaran karin qof bini'aadan ah. Waa inaynu ku kalsoonaannaa Ilaah. Bal aynu idin sii wadno akhrintii kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 28aad aayadaha 22 ilaa 23, waxaana qoran sida tan: oo boqor Aahaas kaas qudhiisu intuu dhibaataysnaa ayuu weliba Rabbiga si weyn ugu sii xadgudbay, waayo isagu wuxuu allabari u bixiyey ilaahyadii Dimashiq oo isaga wax ku dhuftay, oo wuxuu is yidhi, ilaahyada boqorrada reer Suuriya way caawiyaan iyaga, sidaas daraaddeed allabari ayaan u bixinayaa si ay anigana ii caawiyaan, laakiinse waxay isaga iyo reer Banu Israa'iil oo dhanba u noqdeen wax ay ku dhacaan. Kadib Aahaas wuxuu gooyey irdihii laga geli lahaa guriga Ilaah, wuxuu xiray albaabadii macbudka, wuxuuna meela sanamka lagu caabudo oo allabari loogu sameeyo ka sameeyey gees kasta ee magaalada Yeruusaalem ah. Aynu idin sii akhrinno aayadda 27aad oo ah tan ugu dambaysa cutubkan 28aad ee kitaabkii labaad ee taariikhda, oo aad ka heli kartaan bogga 586 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: markaasaa Aahaas dhintay, uu la seexday awowayaashiis, oo waxaa lagu aasay magaalada Yeruusaalem, waayo isagii lama gelin qabuurihii boqorrada dalka Israa'iil, oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii Xisqiya. Dhegaystayaasheenna qaayaha lahow, halkaasi waxaa ku eg qisadii murugada lahayd ee xukunkii boqor Aahaas.
I'm
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. Haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba, aamiin.